Erkeen babaro tole pelchum isan naga VOA fan oromo chakasu jirten. VOA fan oromo witata hagjimata galgal saati lama waraka hag saati sadit metrobani diddami lama diddami shan soddomi tokko fi VOA 24 nail saati rajakasu jirten la yu yalkamne sora lafeti arguya robi mudden sagale parhum la mafti dama kesijer wana sani hope sino dun jalkam kalanna nutma ha chwana fedechana
attamoltan kabajam to tadagge fotota kenya odunar afqamnu kuno momichi ministere etiopia abiy ahmed dawa nasir nawaf kenya timalani juru president in kenya uhuru kenya taf momichi ministere abi projecti dandi etiopia kenya wujin walargisi sukesa senza danga kan magala moyale ebisani juru projectin kun daldalaf investmenti jajjawesuf akagargaru hogganon lamen ebisani juran Dr. Abiy Bulchisi Sani fedi hawasa nanno gutuf kanojjetu tawu ibsani hawasni nanno danga wal injiratan walta insa hawasa siyasa qabachudan misoma biyoti lameni akaguma changafatan ummanni biyoti lameni kan nanno danga jiratu projecti kanarra buar gamun akagargara manifi kanubachisani mo presidenti Kenya Uhuru Kenyatta turan odubo dagabasa kam Motumani Ethiopia hogganota afi misensota sa hida kesa akaba suf kongresin federala oromo gafatejira isan kun hida himban tanan filanno futtir machuf karakatu tau beksera odubo daga basakamnu dula sera eksisu kabulchisa nanno tigray kesa tigaggefame warrabadi hojjatan sera duratti desu male kan ummata tigray ratti fulle fate miti jechudan bulchisi magala adama ipsejira Hala yero kan ilalem bulchisi magala adama harra dalatota tigray walin mari gaggesera Mukhtar Jamal adama ra gabasanu ergekaba
Marin harra adama ti dalatota sabat tigray fi bulchinsa magala adama giddu ti tasfame dimma waqtawa waran nanno tigray ti tasfamatin injiru ratti tiyefatetin injira hirmatun waltajjichalle yada kasanin akatan dulli kunit tasfame kesafu tamsasni gama mediatin darbatin inturefi namota afan tigray hasa anjadam sirri kan hintane fi baienu mufachisejira hamiles nu qabsejalan ademsa kana kesatti sirna fi saba addabasanitin ilalun barbachisada kan jedan hirmatun waltajjicha tarkanfin addibili sabasa ummata tigray raya itsabiya ratti fodate kan nu gaddisiisee dhas jedhan
saraawitaachin betalaat ijji bimoot nuro
raayyaan ittisa diin harkatti osoo du'e ta'e hin gaabbinu ture aante isaatiin haleelamuun nu gaddisiisee jira ajjecha raayyaa ittisaa irratti taasifame waaqayyo sababa godhee rakkoo ummata tigraay dhaqqabee boohichaa fi rakkoon akka raawwatuuf ta'ee jira jedhan hirmaataan gama biraa ammoo lolli kuni lola obbolaa lamaan gidduutti taasifame jechuudhaan ibsaniitiin hin jiru
tigraayin yee lijocha abbaatrayin soosti lijocha allu ane bezin saat ray bemikaydo ugya destegna adellu
ani tigreda ilman sadiqaba lola amma tasfamatini jirutti gammachu hinqabu ennu malle de garus hindandenni sababni isas ilmiki yetokko humna adda tigray kessa jira enni tokko ammo abini ilmanki yelamantu walwaranatini jirajechuda kuni mal jechuda kanafu akkanaf galutti tokkon kenna yumo atamiti kan hinjifanno argatatini injiru isayas afaworqiti fi gipsi nuti walnyata jirra rayyan ittisa yodus Ethiopia to due dergeggesi tigray tokko yodus Ethiopia to due nuti ofuma walnyane borif humna kenna waldadabsi satini injirra jedan akkatan ibsa walu magalatti dimshashan ibsamatini turefi kan nembiro sirri hintani ta waltajjicharra kan himame yotu lolli kunis kan taasifamaatin injiru ummata irratti osoo hin ta'in humna badii qofa irratti jedhu waajjira badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa adaamaatti itti gaafatamaan dhimma siyaasaa obbo Abdul Jaliil Abdurroo.
Itoophiyaa hizbii tangala'u ka Tigraay hizbii gaadha nama kaatifiyoota gaadha.
Ummanni Itoophiyaa kan qabsaa'e saba Tigraay waliin miti yakkamtoota waliin malee hanga ammaa eenyutu nu keessaa buqqa'e eenyutu nu keessaa miidhame tokkos taanaaniin ollaa isaatitti namni saba Tigraay. miidha hin jiru jedhan itti gaafatamaan waajjira badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa adaamaa obbo Alamaayyoo Tulluu gama isaaniitiin lola kanarratti kan hinjifate ummata Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaati jedhanii jiru gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal adaamaa irraa
godina harargee bahaa keessatti isa kan ta'iinsa gaggeeffameen meeshaalee waraanaa adda addaa argamu waajjirri poolisii godina sanaaf itti gaafatamaa hariiroo uummataa akka ta'an inspektar Tolosaa Gooshu VOA'f ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay irratti tarkaanfiin waraanaa fudhatamuu eega jalqabe onkololeessa 23 bara 2013 jalqabee baatii tokko yeroo ta'uuf sakatta'aa ta'een meeshaalee waraanaan alattis waanni adda addaa argamuu ibsaniiru. Namoota 473 meeshaalee kana waliin hidhata qabu jedhamuun to'annaa jala ooluu fi 375 immoo mana murtiitti dhiyaachuuf ragaan irratti qulqullaa'aa akka jiru ta'uu inspektar Tolosaan ibsaniiru. Kanneen keessaa miseensonni Oneg Shanee jiraachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Addis Chokkol gabaaseera. Boordiin guutuu biyyaa kan Itiyoophiyaaf kanneen dhimmi filannoo isaan ilaallatu hundumtuu filannoo waliigalaa walakkeessaa bara 2020.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetirbaandii 22 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Guyyaan har'aa muddee 16 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. Wallagga dhihaa keessatti namoonni gosa amaaraarraa ta'an kan hanga'uun hidhattoota ABO shanee jedhaniin ajjeefaman jechuun gabaasamee jira. Naannoo Tigraay keessa dhiyeessanii kanneen mooraa baqattoota naannoo daangaa Sudaan jiru keessa qubatan keessa haadholii garaadhaa qaban yookaan ulfaa akkasumas kanneen daa'imman reefu dhalatan qabantu jiru. Dhaabbilee albuudaa 63 seeraan ala hojjetan jedhe irraa ayyama hojii mulquusaa ministeerri albuudaaf boba'a beeksiseera. Keeniyaan sanbata darbe kan uummata shoonaa kan ganna hedduuf biyyattiitti godaanee jiraataa tureef waraqaa eeyyama jireenyaa kennitee jirti. Lamaanuu gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Birhaan Ayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu addunyaaf jaallanne.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Oneg Shanee kan ittiin jedhan waraanni bilisummaa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa Amruu keessatti akkasumas godina Wallaggaa dhihaa Najjoo keessatti namoota nagaarratti haleellaa geessiseen 20 caalaa ajjeese jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii kabulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa har'a oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Caasaan nageenyaa kan Oromiyaa dhiyeenya kan hidhattoota Oneg Shanee 780 caalaa irratti tarkaanfii fudhachuusaas ibsaniiru oduu booda gabaasa qabna. Walwaraansa Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen loltoonni madaa'an hospitaala yuunivarsiitii Gondar keessatti yaalamaa kan jiran ta'uu oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Achitti argamuun loltoota kana haasofsiisuun kan gabaase qabaa oduu boodatti deebina. Gargaarsi nyaataa kan hatattamaa uummata hanga tokko kanneen akkaan isaan barbaachiseef raabsamu bulchiinsi aanaa Raayaa Alaamaaxaa VOA'f ibsee jira. Akka bulchiinsi kun jedhutti uummata baadiyyaa keessa jiraatu 4,450 keessaa irra hedduun gargaarsa nyaataa kan hatattamaa eeggataa jiru. Sababiin isaas walwaraansa waraana Itiyoophiyaa fi humnooti TPLF gidduutti ta'een ta'uun ibsameera. Naannoo sanatti namni meeqa gargaarsa nyaataa kan hatattamaa akka isaan barbaachisu adda baafachuu hin dandeenye jechuudhaan oduu gabaasaan VOA Masfin Arraagee gabaaseera. Bulchiinsi yeroo ce'umsaa kan naannoo Tigraay dhalattoota Tigraay kanneen magaalaa Dirreedawaa keessa jiran waliin marii gaggeessee jira. Walgayii kana kan dura teessummaan gaggeessan bulchiinsa ce'umsaa Tigraayiif koree dhaabbateef miseensa koree hojii raawwachiistuu akka ta'an Hurriyaa Alii turan. Itti aantu ministeera barnootaa ta'uun isaaniis ni yaadatama. Marii kanarratti Tigraayin deebisanii dhaabuuf qophii mootummaan qabu irratti ibsa kennuu isaanii Addis Chokkol gabaaseera. Prezidantin Ertraa Isaayyaas Afwerqi wiixata kaleessaa galgala mootii Saawud Arabiyaa Salmaan bin Abdul Azizii fi dhaaltuu mootii kan ta'an Mohaammed bin Salmaan bira dhaamsa ergame fudhachuu isaanii tajaajilli oduu Ertraa ibsee jira. Prezidaanti Isaayyaasiif dhaamsa kana fidanii Asmaraa kaseenan ministeera haajaa alaa Saawudii yoo ta'an masaraa mootummaa isaaniitti simachuudhaan hariiroo biyyootii lameenii fi kan kutaa irratti dubbataniiru. Dhimmootii irratti dudubbatan irratti ilaalcha wal fakkaataa akka qaban walta'iinsa kanas guddisuu fi waliigaluun isaanii ibsameera. Koreen kana gaggeessu dhaabbatee baatii amajjii hojii isaa akka eegalu waliigalaniiru. Ministiriin dantaa alaa Saawudii imaltuu isaanii kana xumuruudhaan kaleessuma galgala Saawudiitti deebi'uu isaanii Birhaana Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun kan filataman Joo Baayden kibxata kaleessaa hoogganaa Rippaabilikaanotaa ka sagalee yayyabaa Miich Maakkoonal bilbilaan arganii waan hedduu irratti waliigaluu baannuus dhimmootii walii wajjin irratti hojjechuu dandeenyu qabnaattiin jedhan. Baayden injifachuu isaanii labsuurraa kan of qusatan Maakkoonal kibxata kaleessaa seenata Ameerikaaf haasawaa dhageessaniin Baayden sagalee bakka bu'oota paartilee 306 fi 232 ta'een Tiraampiin injifachuun waggootii dhufan 4 waayit haawus akka seenu taasisuun dhugaa jiruu jedhan. Biyyi keenya Ameerikaan kibxata kaleessaa ganamaa qabde ifatti pireezidaantii fi itti aantu pireezidaantii haaraa filatame qabdii jedhan Maakkoonal. Namoonni miliyoona hedduu ta'an bayiin filannoo baranaa kana ta'a jennee hin eegne. Garuu caasaan mootummaa keenya deemsa eenyu amajjii 20 kakatee aangoo akka qabatu murteesseeraa jedhaniiru. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun haaraa filataman Joo Baayden yeroo kaadhimamtoonni paartii demokiraatotaa walii isaanii gidduutti falmii geessisaa turan sana mormituu isaanii ka turan Piit Buutejiij ministeera geejibaa gochuun har'a maqaa dha'uuf jiru. Kantiibaa ka ta'an Buutejiij goota akkasumas nama rakkoo furu nama akka biyyaatti eenyuun akka taane ibsuu danda'u jedhan Baayden. Kanaafin bakka aangoo rakkoo wal xaxaa jiruu fi gara fuulduraatti immoo carraa gaarii jirutti ramadee jechuudhaan ibsa kaleessa baasaniin Baayden beeksisaniiru. Carraa hojii, ijaarsa caasaa, qabeenyaa fi haala qilleensaa walitti fiduun karoora hawataa qabaataa turreef deebisnee caalaatti fooyyessinee ijaaruu qabna jedhan. Kantiibaa Piit Buutejiij hojii kanaaf hoogganaa ta'uu akka danda'u nan amanaa jedhaniiru. Hoogganoonni koongirasii kan paartii demokiraatotaa fi rippaabilikaanotaa dhimmootii seeratumtoota Yuunaayitid Isteetsiin baatileef qabee kaa'e kan waa'ee gargaarsa dhukkuba koovid waliin walqabatee marsaa haaraa irratti waliigaltee irra ga'uuf itti dhiyaataa kan jiran ta'uu kibxata kaleessaa galgala ibsanii jiru. Kallattii sirrii ta'e irra kan jiru natti fakkaata akka jedhan hoogganaan kanneen sagalee xiqqaa qabanii Kevin McCarthy marii marsaa lamaan gaggeeffame booda dhimmicha xumuruu ka dandeenyu fakkaataa jedhaniiru. Marii gaggeeffame kanarratti afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Nancy Pelosi seenata keessatti kanneen sagalee gadaanaa qabaniif hoogganaa ka ta'an Chuck Schumer akkasumas seenata keessatti sagalee yayyabaa kan qaban rippaabilikaanotaaf hoogganaa ka ta'an Miich Maakkoonal irratti argamuun isaanii ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Gudruu Wallaggaa aanaa Amuruuf godina Wallaggaa Lixaa Najjootti gareen ABO shanee namoota qulqulluu 20 ol ajjeesee jedha waajjirri koominikeeshinii naannoo Oromiyaa. Duula garee kan irratti geggeessamaa ture jedhameenis hidhattoota 780 ol ta'an irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuun himamee jira jedhame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Hogganaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa haadha sabaa himaaliidhaaf kennaniin akka dubbatanitti dhibba kana guyyaa dheengaddaatii fi kaleessatti barii humna ABO shanee jedhanii waamaniin namoota irratti tarkaanfiin fudhatame yoo xiqqaate namoonni 20 godina horro guduruu wallagga aanaa amuruutii fi godina wallagga lixaa najjootti ajjeefamuu isaanii dubbataniitiin hin jiru. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti kan aanaa amuruu namoota sabaan amaara ta'an 10 irratti ajjeechaan kan raawwate yoo ta'u, kan wallagga lixaa najjoo ammoo namoota oromoo ta'an 6 ajjeefame jedhan. Qaamni kun ergama garee juuntaa jedhanii waamanirraa fudhateen oromiyaa gooluu fi nagaa dhabsiisuudhaaf hojjetaatiin hin jira kan jedhan obbo Geetaachoon waan achitti ta'ellee akkanatti ibsan.
Godina horro guduruu wallaggaa keessatti sabaaf sablammoonni wal jaalalaan wal kabajaan walii wajjin jiraachaati kan isaan turanii. Horro guduruu wallaggaa qofaas osoo hin taane wallaggaa lixaa keessattis aanaa muraasa keessatti kallattii garaagaraatiin saba Oromoo sutuun hafin humni kun karaa gara jabina qabuun ajjeechaa suukkanneessaa kan raawwataa jiru. Akka inni ta'ee miidiyaa garaagaraa irrattis argachuun keessan hin oolu. Ifattis mootummaan naannoo Oromiyaa miidhaa lammii keenya nagaa irratti ga'eef gaddasaa ibsaa. Achuma bakka rakkoon kun itti uumametti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessus kan fudhatame ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna.
Gochaaleen akka kanaa saboota sablammootaa fi uummattoonni biyya keenyaa wal danda'anii akka waliin hin jiraanne walitti duulchisuudhaa fi bakka tokko gaafa taateen tokko uumame kan biraa bakka biraatitti akka biyya jeequuf kakaasuudhaaf hojjetama kan jedhan obbo Geetaachoon bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hojiilee akka kanaa duuka bu'eetiniin tarkaanfii fudhataatiniin jiraachuu hubachiisanii jiru. Haaluma kanaan keessaayyuu erga gullisooti tarkaanfiin ajjeechaa namoota irratti garee ABO shanee jedhaniitiin waamaniin fudhatameen booda namoota adda addaa irratti fudhatamullee dubbataniitiin jiru.
Tarkaanfii fudhatameen humni diinaa naannoo kana keessa bifa adda addaatiin socho'u 782 ta'uu haalli inni ittiin tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Gosa tarkaanfiitiin yeroo ibsamu tarkaanfiin fudhatame namni humna diinaa 385 ta'an haalli ittiin akka barbadaan godhametu jira. 227 adeemsa waraanaa sana keessatti kan boojaman 77 immoo hirmaannaa uummataatiin uummata keessatti socho'anii uummanni saaxilee haalli inni ittiin dabarsee kennatu jira jechuudha. Adeemsa kana keessatti namni 782 humna badii kana meeshaa badii ta'anii hojii baandummaa uummata Oromoof naannoo Oromiyaa irratti raawwachaa turan irratti tarkaanfiin fudhatameera jira jechuudha. Kana qofaas utuu hin taane humnoonni kun callisanii miti kan socho'anii humna kanaaf loojistikii ta'anii kan tajaajilan kan karaa agarsiisan kan qindeessan haala kan mijeessan. Humnoonni adda ba'an gara 2,900 ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru jechuudha.
Opereeshiniidhaan taasifamaatiin tureen meeshaalee waraanaa garaagaraallee to'annaa jala oolaniitiin jiru jedhan. Qaamolee badii jedhaniitiin obbo Geetaachoon waamaniin dabalatatti namoota caasaa nageennaatii fi akkasumatti ammoo mootummaa keessa jiran 800 ol ta'an itti gaafatamummaa isaanii qixaan hin baane jedhamaniitiin gamaagamaman irrattillee tarkaanfiin fudhatamuu dubbataniitiin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee naannoo isaa keessa jiraatan sabaan osoo adda hin baasin nageenya isaanii kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caalaa hojjetaatiin jira kan jedhan obbo Geetaachoon garuu kanneen dhimma kanaan siyaasa daldalaniitiin mootummaan naannoo Oromiyaa akka naannoo isaa bulchuu hin dandeenyee fi dadhabaatitti agarsiisuudhaaf barbaadan gochaan kun kan hin fakkaanne waan ta'eef akka irraa of qusatan jechuudhaan akeekkachiisan.
Uummanni Oromoo sabaaf sablammoota waliin jiraachuun isaaf aadaadha. Haaraa miti. Eenyuyyuu san barsiisu. Waan isaaf aadaa ta'e kana akka waan barsiisaniitti akka waan uummata naannoo keenya keessa jiraniifis oo'anitti fakkeessuudhaan hololli geggeeffamu holola boo'icha haadha ormaati ergaa jedhu dabarsuu barbaanna. Haati ormaa ija guutuu boo'u hin dandeessu. Keessaa waan itti dhaga'amu waan hin jirreef jechuudha. Nageenya Oromiyaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa gahaadha. Nageenya Oromiyaatiif uummanni naannoo Oromiyaa gahaadha. Uummata naannoo Oromiyaa yeroo jennu sabootaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiraatan hunda hammata. Kanaaf naannoo keenya keessatti uummata keenya irratti lammii keenya irratti miidhaa ga'eef mootummichi naannoo Oromiyaa gadda qabu ibsuu duwwaatu hin taane gadda sana karaa hundee qabuun jijjiiruudhaaf tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu fudhachaa kan jiru ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna.
Namoota amuruu fi najjoottis tarkaanfii kanaan lubbuun isaanii darbeetiniin jira jedhameen wal qabateetiniin garasii maatii miidhamtootaa yookaan namoota kana beekan dubbisuudhaaf yaaliin taasifnee nuuf hin milkooyne kan tarkaanfii kana fudhateetiniin jira jedhameetiniin mootummaan ABO shanee jedheetiniin waameen wal qabatee caasaa garee kanaa isaan waraana adda bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman qunnamuudhaaf itti hin milkoofne argannaaniin hundaayyuu qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Wal waraansa naannoo Tigraay keessaa dheessanii kanneen mooraa baqattoota naannoo daangaa Sudaan jiru keessa qubatan keessa haadholii garaadhaa qaban yookaan ulfaa akkasumas kanneen daa'imman reefu dhalatan qabantu jiru. Hoogganoonni mooraa baqattoota jara kana gare morale dabbatatte dabarsu fedi qabatanis hadolin kun garu ammatti daimman kun karabira de muraina fan yaddo jedurra asuma bakkuma ammajiran turu barbadan gabasa heder murdock moraba qattota hamdeetra ergite tigist gammeedes
jiota darban kana namonni warana nanno tigray kessad efan kuman lakawaman moraba qattota hamdayat sudan kessajiru yerodaf daho godatani kessadarbaniru bayen sani waya uffatani jiran qofan harka duwa bahusani dubbatanis warri baabra qabanis jiru ma'al fatawi isan kessay
nagis matsadam
ulfa gutu baddetan dukasa fi do hinsa turejala milqe karan radufne bobba fi fincan namatin babada ture guya sadi gamoji bofni kessa gute kessa demne anjettu ma'al intala tsion jette maqaba stef mora hamdayat kessatti irga hikamte guya digdemi shantaera daimittin dukubsa chajiratus garummo malakkataate bekudaf rakkachu shi dubatti maatin ijolle titinno wajin mora san kessa jiran bayen ijolle nisani rifatu kessa darbanin huba musani dubatan gennet wolde maryam daima je afri qabattet je atokodura gara sudan baqatte intalitiy inwerarti yeruma hunda olshi debisa nya sagaris argachu findandenye jechudan hala daimni shike sajru ipsite karabratin yogantonni mora baqattota hamdayat maati wankun mora lekan dangarra fagojiranitti akagifaman isan amansi sudaf yalati jiratanis baqattonni bayengaru sanin barbadan kan frottan isani amma matte bakajiranin bekne dufinnu lata jechudan achuma tora dangaturani egu barbadan kanimmo kesumattu warri daima reefu dalatan qaban mora baqattota bira atobisidan tilmaman gara sa'ati 10 deemsisu deemun daima kana baladaf saatilu ta'a jedani soda qabachu sani himatan baqattoni deemun wayyala ta'a jedanis jiru maatin ijoollen sani lakkun odo guyyan gahin dalatan amma mora baqattota hamdayat jiran akka jedanitti daiman kun dalatani guyya murasa kessatti walwaransa jelqabe harmeen haadha lakkuule kana aannan bahaa kan jirre aannan bitamu argachuudhaafis maallaqa gahaa kan qabne an dubbatu abbaan ijoolle kana obbo Birhaanen
current situation is that my daughters are in dangers and we are very tired
haala amma jirruun ijoolleen tiyya balaa guddaa keessa jiran nu ispaayye dadhabneerra akkamitti lubbuudhaan isaan tursiisuu akka dandeenyus in beeknu jedha kanaafis ijoolle isaanii qabatanii gara mooraa qarqaarsi wayyaa an jiruutti deemu malee filannoo biraa kan qabne dubbata karaa biraatiin maatii baay'een mooraa baqattoota hamdayat keessa jiran haalli biyya isaanii yeroo tasgabbaa'e qe'ee ofiitti deebi'uu akka barbaadan ibsan haa ta'u malee yeroo tajaajilli mobaayiliitii fi intarneetii naannoo Tigraay bakka irra caalaa keessaa addaan citee jiru kanatti firri isaanii bakka jiruu fi waan keessa jiran in beekan gabaasalee nan agarsiisan jeequmsi beellii fi sodaan itti fufuu isaatii jetti gabaastuun VOA Heather Murdock mooraa baqattoota hamdayat irra.
Sagantaan keenya mixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Dhaabbilee albuudaa 63 seeraan ala hojjetan jedherraa ayyama mulquusaa ministeerri albuudaaf boba'aa beeksisee jira. Gama biraatiin immoo oomisha warqee naannolee irraa gama baankii biyyoolessaatti ergamu keessa warqeen qarshii biliyoona 2 tilmaamamu naannoo Tigraayitti saamamuusaas ministeerichi ibsee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Ministeerri albuudaa fi boba'aa ibsa har'a baaseen akka beeksisetti dhaabbilee oomishaa fi qorannaa albuudaa irratti hayyama fudhataniitiin socho'aatiin turan 63 ta'anirraa hayyama mulquusaa beeksisetiin jira. Ministeerichi injinartaa kala uumaa akka dubbatanitti dhaabbileen kunniin qabeenyi mootummaa fi ummataa akka qisaasu taasisu raawwii oomisha albuudaa gadaanaa agarsiisu hayyama isaanii yeroodhaan haaromsuu dhabu kaffaltii dirqama isaan irraa eegamu rooyaalitii jedhameetiniin waamamu kaffaluu dhabuu fi hanqinaalee garaagaraa irratti mul'ateen irra deddeebiidhaan gorfamanii deeggarsillee taasifamee sirraahu waan dadhabaniif hayyamni kun irraa mulqame jedhanii jiru. Injiinar Taakkala Uumaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka himanitti dhaabbilee 63 hayyamni irraa mulqame keessaa 38 kanneen ta'an dhaabbilee oomisha albuudaa irratti hirmaatan yoo ta'u dhaabbileen 25 hafan ammoo kanneen
qoranna albuudaa irratti hirmaatanii jedhan. Naannolee albuudaa hayyamni irraa kaafame kanniin hatattamaan akka hojitti galee biyyaa fi uummanni irraa fayyadamu kan taasifamaatiin jiru ta'u kan dubbatan injinar Taakkalan dhaabbileen amma hayyamni irraa fudhatame kunniin irra deddeebiidhaan akka sirreessan itti himamullee fooyya'uu hin dandeenye ture jedhan.
Tokko tokko kan lafa bal'aa qabatanii ICL kan jedhu tokko jira fakkeenya. ICL kan inni qabate lafa potash Affaar irratti lafa bal'aa qabate hogga dheeraa qabate gadhiisee beekumsa isaati. Garuu heeyyama sana immoo qabatee jira. Nuti immoo naasii oomishaa ture sana maallaqa guddaa mootummaadhaaf osoo hin kaffaliin ba'e. Maallaqa sana akka kaffaluuf mootummaan himatatti himatee jira. Waa'ee maallaqaatiif malee waa'ee lafaa waa'ee heeyyama isaa miti tokko kan adda kun heeyyama isaati ICL kan jedhamu jechuudha. Lammaffaa immoo simintoo oomisha simintoo irratti bobba'anii simintoo warri oomishan gurguddaan kun lafa iddoo adda addaa bal'inaan qabataniiru. Yookiin hin oomishne yookiin itti hin fayyadamne garuu immoo namni biraa akka itti hin fayyadamne godhanii jiru. Gara lixa shawaattis bal'inaan simintoo faabirikaan baay'ee jijjiiran isaan irraanis heeyyama isaanii lama sadi heeyyama guddaa otoo hin ta'in heeyyama tokkoon tokko oomisha albuuda irratti puubisee irratti jimstoon irratti maal irratti sarasa irratti kukkunnee jira. Fakkeenya daangootiin keessa jira mugar keessa jira.
Itoophiyaan qabeenya albuudaa ol aanaa qabaattullee hanga silaa biyyi irraa fayyadamuudhaa dandeettu fayyadamuun hin danda'amne kan jedhan injinar Taakkala Uumaan humna qabeenyaa jiru mallaqatti deebisuuf teeknoolojii fayyadamuu fi hojiilee gama biraatiin illee ciminaan hojjetama jedhan. Ji'oottan shanan darban keessa qofa sharafa alaa doolaara miiliyoona 303 jalatti dhihaatu gurgurtaa warqiitii fi faaya garaagaraa irraa argamuu kan ibsan injinar Taakkala Uumaa. Qabeenya albuudaa biyyattiin qabdu irratti qo'annaa fi xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun oomisha warqii naannolee irraa gama baankii biyyaalessaatti dhufuu dhabu keessaa warqiin qarshii biiliyoona 2 olitti tilmaamamu naannoo Tigraayitti saamamuu isaallee injinar Taakkalan kaasanii jiru.
Mootummaan seera kabachiisuuf otoo hin galiin dura beeraa baankii tokko waan qabnu dhufaa ture. Ji'ootan lamaan garuu immoo dursaniiti warqii silaa karabee jiddu galeessa dhufuu danda'u ofuma isaaniitti fudhatan. Baankii iddoo sana jirus jiddu galeessa iddootti bitamu sanarraa dirqamaan sodaachisanii fudhatanii warqiin ji'a lamaatti kan badee ji'a tokko mataansaa naannoo 300 akkas akkasidha kiiloogiraama 300 maal ji'a lamaan yoo baay'iste gaasa gara 700 dhufa jechaadha. Maallaqaan gara biiliyoona 2 dhufa. Kun ji'oota lamaan keessatti kan badeedha. Kanaan booddee amma seerris naannoo Tigraay irratti kabajame waan jiruu fi mootummaan naannoo ce'umsaas hojiirra waan jiruu fi yeroo gabaabaatti gara hojiitti hin galu inni amanna.
Abbootii qabeenyaa gama investimentii albuudaatti dhufuu barbaadan adeemsi akka isaanii salphatuudhaa fi bu'aa bahiin akka irraa hafuuf jecha wiirtuun odeeffannoo salphatti kennuu fi adeemsa hayyama baasuu fi kanneen biroo ittiin raawwachuun danda'amu sirni marsariitii yookaan ammoo kaadaastar poortarii qophaa'u isaallee injinar Taakkalan dubbatanii jiru. Adeemsa kana keessatti qabeenya albuudaa aanaalee keessatti mul'atu salphamatti adda baasuudhaaf kan dandeessisuu fi kenniinsa hayyamaa naannoleedhaa fi federaala gidduutti wal hubannaan akka uumamullee ni gargaara jedhamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaan sanbata darbe kana uummata shoonaa kan ganna hedduuf biyyattiitti godaanee jiraataa tureef waraqaa eeyyama jireenyaa kennitee jirti. Dur bara koloneeffattummaa gara Keeniyaa kan dhufan sabni shoonaa eeyyama jireenyaa dhabuun Keeniyaan rakkoo hedduu nurraan geesse sunnuu furamuun gammachuu guddaadhaa jechuun dubbatan. Komishiniin mirga namummaa Keeniyaa miseensota saba kanaa akka biyya keenya jiraatan adda baasaa jirra jedhee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Sabni shoonaa xinnaatu waggaa 60 biyya Keeniyaa keessa jiraatanus waraqaa eeyyama jireenyaa hin qaban ture. Bara Biriteen Keeniyaa fi Zimbaabwee koloniin bitaa turte wangeela lallabuu gara gaanfa Afrikaa ka dhufan sabni shoonaa walakkaa waggaa 100 ol waraqaa eenyummaa utuu hin qabaanne Keeniyaan keessa jiraatan. Kunis kan ta'eef waraqaan isaan ittiin gara Keeniyaa dhufan yoo Keeniyaan Biriteen jalaa walaba baatu fudhatama dhabuu isaatiini. Bara Keeniyaan bilisoomte sana Keeniyaa ka bulchan Joomoo Keeniyaattaa rakkoo kana jiraa furuuf waadaa seenanus aga sanbata darbe kanaatti warri kun galmee mootummaa takkaa utuu hin qabaatin tajaajila malee ture. Miss Joanna Duube maatii isaanii duka Zimbaabwee gara Keeniyaa dhufan ganna 57 darbuu ka dubbatan Miss Joannaan waraqaa eenyummaa dhabuun waan baay'eef nu saaxilee jedhu. Akkas jedhu Mrs. Joannaan rakkoon keenya tokko ijoolleen keenya waraqaa dhalootaa waan hin qabnee fi mana barnootaatti galmeessuu hin dandeenyu dhukkubsannee hospitaala dhaqnee yaala argachuus ammas rakkoodhaa jedhu obbolaan koo hojii malee mana taa'u kaan ammoo galii mana namaati hojjennee farankaa argachuu waan hin dandeenyee fi baay'een keenya mana kiraa keessa ari'atamneerra rakkoo baay'ee keessa darba as geenye jedhu yoo dubbatan. Michael Collins le misinza warra shonati. Andara magale Nairobi na nongongi tikan alati Collins, waraka enyumma male jurachun kesu madal gegutaf rakisada jada.
Hata ukitembea town hapa,